إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر ويستيال ورك إذا عد إسلام الفرقان قد بدي سنة وحاكم ذا بساسين أشقينا يسر دون نظام رايكان كأي كينيا إيا دولة فدرالكا أيا لغو توقتي مغالدة جمامه ولايد إسلام جبضة هوسي أفايان كمامل كقبل كقدو إيا جبلان هيا شاقي إنقو دوميا هدق مدى دولو وكبد بادي إسكو دايا دل أسكرت دولة فدرالكا هيا دعا جي سنية هيا كسو بضانايا مغالدة بردويني إيا قبل كهيران ولايد إسلام ayaa gurmad raashin qaybana ah gaarsiisay qoysaska soo barakacay dagaalada xoogan ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo dawladda Ethiopia ayaa markala sheegtay inay dhaqan u bedelayso heshiiskii oo Muuse Biixi uu saxiixay badda Soomaaliya 19 arday ah ayaa ku dhintay iskuul kula soo dumay dalka Nigeria warka dibadda madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in la dhaawacay
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كوسو دوادا وركي أرمسترن بساسين أشقينا يسر دون نظام رايكان كا كينيا إيا دولد فدرالكا أيا لغو توقتي مغالدة جمامه وليد إسلاميقا جوبادة هوسي وربحان كوادان وركاس وحاسو جيداني عبد السامد عبد الله
محكمة وليد إسلاميقا جوبادة هوسي حكم دلها وحاي كفلسي رق بساسينا هو أشقينا يسر دون نظام رايكان كا كينيا دولد فدرالكا يسدو كلمامولك جوبالان حكم كاوكا دعي مغالدة جمامة يا فغار وينوكويا لو حايسو غصو بحي boqolal dad ah kuwaasi oo dhageysanayay sidoo kale daawanay xukunka ka dhacayay barxadda shan jawaasiis ah oo shaqeynayay sir doonadii aan soo sheegnay ayaa fagaaraha la soo istaajiyay mid ka mid ah qudada xarakatu shabaab al mujahideen ayaana warqadiisa dheer la soo kala baxay kaasi oo fagaaraha ka soo jeediyay xuq dheeraad ah oo ku aadan waxa lagu soo eedeeyay ragan ugu horeen wuxuu garsooraha ku dhawaaqay magaca Cali Xasan Cusmaan kaasi oo ah jaasuus u shaqeynaya sirdoonka dawladda federaalka
waxa maxkamada shariicada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kala ah eedaysanaha koowaad Cali Xasan Cusmaan da'diisuna tahay 43 jir waxa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Soomaaliya intaa kadib maxkamadu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cali Xasan Cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqeynayay jawaasiista murtadiinta ee Nisa waxa shaqadan ii soo bandhigay nin magaciisa iga qariyay kana tirsan Nisa siduu asaga ii sheegay waana ka aqbalay kadib shaqooyin ayuu ii diray waxaana ka mid ahaa kow in aan u soo gudbiyo dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ee ku wajahan Baar Sanguuni iyo Birta Dheer waxaan mar u gudbiyay weerar ku wajahnaa Baar Sanguuni labo wuxuu wax iga weydiiyay meelaha la geeyo ama laga helo gaadiidka dagaalka ee mujaahidiinta waxaana u gudbiyay intii aan helay saddex sidoo kale wuxuu iga dalbaday nambarada muhaajiriinta waxaana u gudbiyay hal nambar afar waxaan u gudbiyay oo kale xog ku saabsan jabhadaha jubooyinka iyo aagaga ay ku kala aadan yihiin shan wuxuu iga wareystay qaar ka mid ah maxaabiista iyaga laga haayo ee u xiran xarakada waxaan u sheegay inay sidii u xiran yihiin anigoo shaqadaas ku jira ayaa la isoo qaftay
Ismaaciil Cabdiraxmaan Cumar oo ku magac dheera Fuad ayaa ahaa eedaysanaha labaad ee magaciisa iyo xukunkiisa lagu dhawaaqay
eedaysanaha labaad Ismaaciil Cabdiraxmaan Cumar loo yaqaano Fuad da'diisuna tahay 44 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu la shaqeeyo sirdoonka ciidanka Kenya ee loo yaqaano KDF iyo sirdoonka Mareykanka ee CIA intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Ismaaciil Cabdiraxmaan Cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo wacay nin aan isgaran jirnay wuxuuna igu yiri xageed joogtaa waxaan ku dhahay waxaan joogaa goobaha mujaahidiinta ay maamulaan. Kadib wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo, waana ku waafaqay. Wuxuuna ii diray shaqooyin fara badan, sida soo aruurinta xogaha mujaahidiinta, lambaradooda, guryahooda, magacyadooda, iyo in aan shareexooyin dhigo meelaha ay ku sugan yihiin. Shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah, waxaan u gudbiyey lambarada 17 qof oo ka tirsan mujaahidiinta. Waxay ii soo dhiibeen shareexooyin gaaraya ilaa 13 xabo oo aan ku kala qaybiyey sida tan. 1. 2 xabo waxaan u diray nin aan shaqaalaysiiyey, wuxuuna meel u geliyey rag ku aadanaa laamiga, waana la duqeeyey. 2. 3 shariixo waxaan u diray nin kale oo ka tirsan shabakadeyda, kuna sugnaa Buule Xaaji, wuxuuna geliyey meel bartilmaameed ahayd, waana la duqeeyey.
Fu'aad, howlaha basaasnimo ee weli geystay way sii socdaan, waxaa sidoo kale ka mid ah
3. 1 xabana waxaan u diray nin kale oo isla annaga naga tirsan, wuxuuna dhigay meel u dhaweyd goob ay ku sugnaayeen rag mujaahidiin ah, waana la duqeeyey. 4. 1 xabo waxaan geliyey guri jajaba dhanka wadada Caashaneero, waana la duqeeyey. 5. 1 xabo waxaan dhigay guri ku yaallo meel u dhow kontaroolka Kismaayo, waana la duqeeyey. 6. 2 xabo waxaan u dhiibay nin aan isla shaqeyno, wuxuuna dhigay garaash ku yaallo dhanka boosteejada Kismaayo, waana la duqeeyey. 7. 2 xabo oo kale waxaan ku tuuray guri 2 qol oo ku yaallo magaalada Jilib, gaar ahaan xaafadda Masjidka Cuthmaan bin Cafaan, waana la duqeeyey. 8. 2 xabo oo u dambeysay waxaan u dhiibay nin kale, wuxuuna geeyey meel aan ku duhmaynay rag mujaahidiin ah, duqeyntana way dhacday. Intaa kadib waxaa ila soo xariiray nin ka tirsan sirdoonka Kenya iyo Mareykanka, ahaana saaxiibkay hore oo xeebta aan iskala shaqeyn jirnay. Wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo, wuxuuna iga dalbay inaan isla shaqeyno oo aan u soo raadiyo nambarada mujaahidiinta iyo wixii macluumaad loo baahdo, waana ka qaatay. Kadib waxaan u gudbiyey lambarada ilaa 6 qof oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar.
Maxamed Xasan Axmed oo ku magac dheer ajnabi waa eedeysanaha 3aad oo fagaaraha Jamaama magaciisa laga sheegay. Wuxuu ninkan hore uga tirsanaa askarta maamulka Jubbaland, staff ayuu sidoo kale soo noqday. Ugu dambeyntii isagoo sirdoon ah oo howlo ku jira ayaana la qabtay. Garsooraha ayaa sheegaya waxyaabihii uu fuliyey.
Eedeysanaha 3aad Maxamed Xasan Axmed oo loo yaqaano ajnabi, da'diisuna tahay 26 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay murtadiinta Jubbaland una qaabilsan macluumaadka. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Maxamed Xasan Axmed, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waan ka mid ahaa, waxaana ku biiray 2016 aakhirkeeda, waxaana ka tirsanahay guutada Joore ee ku aadan Wayaanta, waxaana ku soo shaqeeyey qaabab kala duwan sida sirdoonnimo, istaafnimo, jabhadnimo, dagaalana waan ka qayb qaatay. Waxaana la iqabtay anigoo ku howlan shaqadaas oo xaafadeyda soo aaday.
Basaaska kale ee fagaaraha magaciisa laga sheegay waa Muxamed Kamani Jirimaya. Ninkan wuxuu la shaqeynayay sirdoonada CIA-da iyo sidoo kale sirdoonka Kenya. Markii uu ku sugnaa gudaha waddanka Kenya, waxyaabaha uu dowladda Kenya kala shaqeeyay waxaa ka mid ah in uu farmuuqi jiray dadka muslimiinta ah, taasi oo keentay in Kenya ay layso dad badan oo muslimiin ah. Garsooraha ayaa sheegaya waxyaabihii uu ka fuliyey gudaha waddankaas iyo sidoo kale Soomaaliya oo hadda lagu qabtay.
Eedeysanaha 4aad Muxamed Kimani Jeremiah oo loo yaqaano Yuusuf Roogo, da'diisuna tahay 32 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka iyo Kenya. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Muxamed Kimani Jeremiah, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa sax inaan la shaqeynayay sirdoonka Kenya iyo Mareykanka. Waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka mid ah saraakiisha u shaqeyso CIA-da iyo Kenya, waana ka aqbalay. shaqooyinka aan u qabtay inta aan joogay Kenya waxaa ka mid ahaa koow waxaan bixiyay macluumaadka 44 dhalinyaro muslimiin ah kuwaas oo laga qabtay masjidka Muusa kadibna waxaa lagu xiray xabsiga Shimo Latewa labo waxaan gudbiyay macluumaad ku saabsan walaal lagu magacaabo Salim Basimba iyo asxaabtiisa kadibna waa la wada dilay saddex waxaan gudbiyay xogta nin lagu magacaabo Abu Nusayba balse uu soo hijrooday kadibna Soomaaliya ayuu ku shahiiday afar waxaan gudbiyay xog ku saabsan Sheikh Makaburi asagana markii dambe waa la dilay
markii uu Soomaaliya yimid wuxuu halkiisa ka sii watay shaqada jaasusnimo isagoo gudbiyay xogo badan sidoo kale wuxuu ahaa nin ku qancin jiray muhaajiriinta inay ka baxaan diinta Islaamka lixsan ayuuna shaqadaas ku jiray
intaas kadib waxaa la ii soo diray Soomaaliya ujeedka shaqadana wuxuu ahaa inaan xog u soo gudbiyo dhanka mujaahidiinta iyo inaan muhaajiriinta tashkiiliyo si ay jihaadka uga tagaan kadibna dalalkooda uga laabtaan markaan Soomaaliya imid sarkaalkii aan ku xirnaa wuxuu igu xariiriyay nin kale oo ka tirsan ATBU asaga ayaana wada shaqeyn la bilaabay waxaan dhowr qof ku tashkiiliyay inay jihaadka isaga tagaan wayna tageen macluumaadka aan bixiyay waxaa ka mid ah koow waxaan gudbiyay macluumaad ku saabsan dhowr jabhadood oo ku kala aadan jubbooyinka iyo Kenya mid walba waxaan ka gudbiyay xog dhammaystiran sida goobaha ay degan yihiin magacyada umarada heesta lambaradooda iyo tiradooda inta aan heli karay labo dhanka muhaajiriinta waxaan ka gudbiyay ilaa afar qof xogtooda shaqada ay hayaan iyo lambaradooda qaar anigoo hooshaas ku jira ayaa la isoo qabtay muddada aan ku jiray basaasnimadan waa lix sano iyo bar
markan garsooraha ayaa ku dhawaaqaya jaasuuska shanaad magaciisa iyo sidoo kale waxyaabaha lagu soo eedeeyey
eedeysanaha shanaad farxaan cumar sheekh warsame dadiisuna tahay 45 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista la shaqeysa kenya intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane farxaan cumar sheekh warsame wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay niman aan isnaqaano waxayna ii soo bandhigeen inaan la shaqaysano ciidamada kenya ee loo yaqaano afduubta waana ka aqbalay kadib waxaa wajeer inooga yimid nin la shaqeeya ciidamada kenya ee afduubta wuxuuna noo sheegay in dalooga baahan yahay xogta al-shabaab waxaana kala qaadanay shaqadii kadib waxaan bilaabay xog aruurin waxaana farmuuqay ilaa 7 nin oo muslimiin ah waxaana ku sheegay inay al-shabaab la shaqeeyaan dhammaantoodana waa la afduubay sidoo kale waxaan raacay maalin ciidamada kenya oo duulaan ku ahaa meel lagu sheegay al-shabaab hawadka ayayna soo duqeeyeen kadibna waa la soo laabtay dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag kadibna waa la isoo xiray
ugu dambeyntii qaadiga ayaa fagaaraha wuxuu ka sheegay xukunka ay muteysteen raggan iyadoona isla goobta lagula fuliyey
intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota koow in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurido ah almaraajic qowluhu tacaala يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما. وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك. حكم كان وحقوقنا ذي قرال وبالله التوفيق هذا وحام فلنينا حكم كان. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose waxaa hore uga dhacay xukun kuwan lamid ah
afayeenka maamulka gobolka Gedo ee Jubaland ayaa sheegay in gudoomiyaha doolow uu ka badbaaday isku dayo dil. Muxsin Xasan ayaa ka waramaya.
Ali Jubba oo ah afayeenka maamulka gobolka Gedo ee dawladda federaalka ayaa shaac ka qaaday in gudoomiyaha degmada doolow ee gobolkaasi Maxamed Xuseen Cabdillaafi uu ka badbaaday isku dayo dhoor ah oo lagu doonayay in lagu khaarijiyo. إلا أفر اسكو داي ديلا هايو شاغي إنو كبد باداي قدوميها كاسي أو تلمامي إن متكي أو قدن بيي أو دعاي تضباتكي لصودا في مامول كجوبلان إيا سياسيين كاترسن دولة فدرالكا لان سو شقيي جوبلان أيوكو إيديي إنا شرقو لذن كدن بيين بلسو كبد باداي دمان تود
وحاجرتي مددي لغاد سنو قدن بيسي إتي وقيريودي خليه نمسوكي دو قبل بكالكو إن لسميه أفر شرقول أو واوين أو للربيع اللو خارجي قدومي هاد دقمد دولو ورعاجر داد سياسيين وسيوان عكس اللولس وشقيه وقار هاد دولد فدرالك أي مسؤولين كيهين قارنا أي ديبتجوك يهين أو استيدك جوبل لاكس وشقيه أو ما أنت كشقيين هاي وها آد أفول حن أو لقريب صدو شرقول داس ومدك أو قدن بي أو دعي تضبات كهاد الله صعود عفي وحال الربيع قدومي هاي هاكس اللو خارجيو wax loo kharijinayna wax kala ma aha maxaad u wanaajisay xiriirka daris kaal dhahayo Ethiopia maadaama dana badan isaga ka naxiray yihiin laakiin waxaan u sheegaynaa dadkii waxaas ka shaqeeyay ee dhagaraas abaabulay ee aan dhowrka jeer bal la soconay in aan mar dambe looga aamusi doonin arrinta ayda
si kastaba ha ahaatee ninkan gudoomiyaha ah ee lagu magacaabo Maxamed Xuseen Cabdillaafi ayaa lagu eedeeyaa in uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn ugu daaban dawladda xabashida Ethiopia isagoona kala shaqeeyay arrimo badan oo ayada masaalixdeeda ah isla markaana u fududeeyo danaha ay ka leedahay Soomaaliya iyo Soomaalida.
Askarta dawladda federaalka ee dhaca geysanaya ayaa ku soo badanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinaya Mubaarak Umar.
Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka taagnaa xaalado amni darro oo saameyn ku yeeshay ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada ku dhaqan magaalada. ciidamada dawladda federaalka oo lacag geysanay ayaa ku soo batay xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Beledweyne iyadoon cid isku dayda inay hantidooda ka dhacsato ayna isugu dareeyaan dil iyo gaar jirsiin. qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan Beledweyne ayaa ka warbixiyay dhibaatada ay ku qabaan ciidamada dhaca geysanay ee maalmihii la soo dhaafay qalqal ku beeray dadka iyadoo ay iska tuudireen tiro dad ah oo ay dhac u geysanayeen halka qaarna ay dhaawac la jiifaan.
shalay xilli 10 saac ayaa waxa yimid anoo miisla oo miis gadana nin askari waxaan ka gadan oo yiri booba ugu sameeyay alaab $6 oo 6 saac iga qaatay saddex mudood way ugu riday weeshii waxa waa la isku wareeray wixii waa iga qaaday ma garan aadni ma jiro magaalada waxa waa boob iyo dhac iyo dhibaato ka jirta waana ciidan kala keenay oo cusub ciidamada waxa soo geysanayaani hoga garaafa uu ay gaartay gacan ay walax yar uga gaarin ilaahay waa iga bixiyay saddex mudood inay ugu rideen ma garan intaas markay dhacday waa iga carareen wixii waa la carareen ama amniga hadda uu soo baxay ma arkin meesha waa dhoobnaan qof walba isuu ka fiirsanaya wax wax ka qabanaana ma laha ma garan qoryaan qaadanay
bismillaah si aan caadi ahayn waxaad ka baxa tuugada iyadoo shaar dowladeed wadato iyadoo shaar dhan shacab wadato xadkay ka baxday habeen imaalin moobeelada waa la iska dafaaya dadkii naftooda halis la gelinaya maanta 12 waxaa la qaatay waxaa la dafay waxaa la laba faylaha lagu leed maqleysa dhibaato cad in waxa yar oo meeshan ku wadnaa taa heer waxa marka kooda ay naga dafaano toorin oo la baxan ama qor waxaan ku hanjadaan aad arkaysaa dhibaato halis oo ziyada oo had ka baxo magaalada ka jirta waa taa soo jirta magaalada xaaladeedii ay u xuntahay wari moobeelada oo weyn lahad moobeel yar ka taa ay qaar kooda haweysan aad arkaysaa moobeel oo weyn jaada lagu cunaa khamra lagu cabo magaaladii fasad aan caadi ahayn had ka baxaya ka jiro
walaalow amnigaayna wallahi aad qalqiil ku jira alxamdulillah shukriga xaal ciid oo bilow aadna ma bris ka raadin kaasan bris ka raadina ilma yar yar oo hoofan ugu la soo day waxa laal waxan haysanaa naga la duqata wax lacagna ma siin xoog inooga qaataan hadaan ka daba orno aan ugu la dhifana waxa laal wixii wataan oo dhan marka amni magaalada kama jiro amni allah keeno aniga aanay ugu dhacday dhacay iga dhicmo ka sheekayo waay markaan ka dabo arday waa balay ugu dhiftay baawurki waana ka array naftayda ka
bixay ciidamada dawladda federaalka ayaa dhibaato baan ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsiyo dhibaatooyin kale
walaayada islaamiga ah gedo ayaa gurmad raashin qayban ah gaarsiisay qoysas ka soo barakacay dagaalada xoogan ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo maxamed ciise ayaa ka waramaya
walaayada islaamiga ah gedo ayaa gurmad ballaaran gaarsiisay qoysas ka soo barakacay dagaaladii xoogana ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo kaasoo u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka oo halka ku dagaalamayay dadkan ayaa sheegay inay ka soo barakaceen ciidamada dawladda federaalka oo halkaas ku wada diriraya waxay kaloo intaa ku dareen in dhibaatooyin daran ay u geysteen ciidamada halka ku wada dagaalamaya oo ay ka mid tahay in guryahoodii laga gubay qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay oo soo gaaray deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee walaayada Gedo ayaa ka waramay dhibaatooyinka loo geystay iyo raashin qaybintii loo sameeyay
magacay faadma cali saaqal iraha muslimiinta raashin nasiidi haaf baris haaf sokor lama sadii la saliid yar inta ilaahay gulusiyo garabsho gulu alla saar luu barakaca ku hayo guryaha ilaha gubi ku roori
mb umar meeshii jooga bashiiro luu ku barakay haaf baris haaf sokor lama sadii la nasiid doanti ilaahay guul darsiyo baraka alla siyo yanka doayaan reer luugaha in guriyaga no la gubi
maxay gudacday saaqalay dhal luuga ka soo barakacay ilma hal saaran had waxa la isay loor haaf sokor haaf bariis laba sadiil saliid ah leesi
ilaahay aan mahad eliyana tan ulmaada walina sidii ugu mahad eliyana mujaahiliinta oo ilaahay dartiisan socod gaaladana soo barakacayde murtadiina is dagaashi gaaladana soo barakacayse waxana dhameey waa gaalada
sidoo kale waaliga walaali islaamiga ah gedo ayaa isagana sharaxad kooban ka bixiyay deeqda la gaarsiyay dadkan ay soo barakaciyeen ciidamada dawladda federaalka ee ku diriraya degmada luuq
safarkeena wuxuu isugu jiray laba qodob qodob koowaad oo ah nimanka murtidiinta dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed dhibaatada ay u deysteen iyo barakaca iyo xabada iyo waxa weeyaan guriyaha ay ka gubeen iyo wax dhibaato ay u deysteen ayagoo habdhaq ah oo cararayo oo naftooda la baxsanayo markaanu aragnay ee waxaanu go'aansanay in la gaarno biyo iyo baad wixii garaankeena ah waanu arkaysaa maanta waa ayagii oo un gacanta mujaahidiinta ay wax ka soo gaareen waxna loo qaybinayo ahdafteena koobaad taas ay ahayd
ma ahan marka ugu horeysa walaayada Gedo ay dadka ku dhaqan walaayada ay u fidiso gurmad kala duwan
dawladda Ethiopia ayaa mar kale sheegtay inay dhaqan u bedelayso heshiiskii oo Muuse Biixi ugu saxiixay badda Soomaaliya Cabdiraxmaan Badar Kaydsan ayaa ka waramaya
mas'uul ka tirsan dawladda Xabashida Ethiopia ayaa mar kale sheegay inay ka go'an tahay dhaqan gelinta waxay ugu yeeraan isafgaradkii dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia madaxa isgaarsiinta xafiiska Abiy Axmed ayaa u sheegay wakaaladda Arab World ee Paris in aad sababay hargeysay ka shaqeynayaan sidii dhaqan gal loogu bedeli lahaa heshiiskii ay Abiy Axmed iyo Muuse Biixi kala saxiixdeen horaantii sanadkan wuxuu carabaabay in ciidamada dawladda Ethiopia la faray in isbuucyada soo socday xiraan dhammaan xuduudaha waddanka inta ay socoto xaflada lagu saxiixayo heshiiska xabashida Ethiopia uu suuragelinayo inay saldhig badeed ka sameysato geeska qaaradda Afrika mas'uulkan ka tirsan dawladda Ethiopia ayaa tibaaxay in socodaalkii Waabiy Axmed isbuucii la soo dhaafay ku tagay magaalada Buurta Suudaan uu Jeneraal Burhaan ku wargeliyay inay xiri doonaan xuduudaha maalmaha ay dhacayso xaflada lagu dhaqangelinayo heshiiskii xaaraanta ee dhexmaray Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia dhinaca kale taliya ku xigeenka ciidamada milatariga xabashida ayaa gaaray deegaanka ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed gaar ahaan deegaanooyinka ku laala xuduud beynaadka kumanaan ka tirsan ciidamada Ethiopia ayaa isbuucyadii la soo dhaafay ka soo tallaabay xuduud beynaadka diyaar garowgana Ethiopian kuwadan ayaa imaanaya xilligu fashilmay kulankii ka dhacay magaalada Ankara bishii la soo dhaafay
10 arday ah ayaa ku dhintay iskuul kula soo dumay dalka Nigeria Cali Aadan ayaa ka waramaya
wararka ka imaanaya dalka Nigeria ayaa ku waramaya in dhismo iskuul oo soo dumay uu geystay khasaare baaxad leh oo gaaray ardayda dhismahan ayaa soo dumay xilli ay ardaydu u fadhiyeen imtixaan waxaana goobta ku geeriyooday ugu yaraan 12 arday halka ay ku dhaawacmeen 10 kale مسؤولين كترسن مامولك الديغان كاي دعضوضو كدعضي ايا كقابصدي اني عديان تراد رسميقا اها ادمشادا ايوغانو كقابصدي اني دنتين دور اردي لكن ورياش اوتاكي حرومها حافيماتكا لان كل ميقار كميد اها اهلادا ايا سووريي اني دمشدو قارتي كو الواتن اردي لمن اوغا سببت رسميقا اها اي كدن بيسي بربور كدسمها اسكولكا لكن وحالو سببين ايا انو اها دسم قديمي اها او آنان مردو لدسين
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in la dhaawacay maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
adbaad u mahadsantahay ee wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan in weerar toogasho ah lagu qaaday Donald Trump oo ah madaxweynaha hore ee dalkaas xilli uu kelmad ka jeedinayay isku imaatin looga arinsanayay ololaha doorashada ee uu wado Trump weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay ee mandiqada Pennsylvania oo ku taala dalka Mareykanka Trump ayaa waxa isagoo kelmad ka deedinaya halkaasi ee mar qura rasaas weeyay ee ruux xubaysan oo goobta ku sugnaa ee waxana ka dhashay weerarkaasi ee qasaar isugu jira dhimasho iyo dhaawac madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay xabadda ka sartay ee dhagta taasoo sababtay inuu dhulka ku dhaco ee waxana muuqaal iyo sawir laga soo qaaday ee laga dheehanaya Trump oo dhagta gacanta ku haysta isla markaana uu dhiig badan ka baxay sidoo kale rasaastu waxa ay ku dhacday ee qaybta sare ee masraxi uu ku taagnaa Trump ee uu kelimada ka jeedinayay markii ay xabaddu bilaabatay ee jawigii goobta ayaa mar qura isbedelay waxaana mar qura ay goobti isku bedeshay buuq iyo sawaxan Trump ayaa xilligii la tooganayay ee waxa ay kelimadiisu daarnayd ka hadalka dadka soo galootiga ah waxaana muuqaalka laga soo qaaday goobta lagu arkayaa iyadoo ay xabaddu ku dhacayso isla markaana uu dhulka ku dhacayo ciidamada booliska ee Mareykanka ayaa soo buuxdhaafiyay goobta kuwaas oo Trump dhulka ka qaaday isla markaana saaray ee gaari ay wateen si ay u dhigaan goob caafimaad loona daweeyo shabakada CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Donald Trump oo weerarka uu ka soo gaaray dhaawac Donald Trump kudiisa ayaa waxa uu xaqiijiyay inuu dhaawac soo gaaray waxa uuna yiri waan wanaagsanahay ee baaritaan caafimaad ayaana ku guda jira Trump oo sii hadlay ayaa waxa uu yiri ee waxa aan ka dhaawacmay qaybta sare ee dhagta midig waan dhig baxay kadib ayaan ogaaday ee waxa meesha ka socda madaxweynaha dawladda Mareykanka ee xilligan Joe Biden oo dagaal adag oo dhanka siyaasadda ah kula jira Trump ayaa waxa uu cambaareeyay weerarka qoraal ka soo baxay Biden ayaa waxa uu ku yiri rabshadaha noocaan ah meelna kuma lahan Amerika waa wax xun qof walbana waa inuu cambaareeyaa ayuu yiri Biden marka laga yimaado dhaawaca Trump waxa weerarka lagu dilay ruux kamid ahaa ee dadkii dhageysanayay ee khudbadda Trump halka lagu dhaawacay laba kale xeerilaaliyaha guud ee magaalada Baltimore oo halka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay in la dilay ee ruuxii rasaasta ku furay Donald Trump madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka isagoona xaqiijiyay in weerarka uu ku dhintay qof kale oo kamid ahaa dadkii goobta ku sugnaa xog intan ka faahfaahsanna dhegeystayaasheena waxaan ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah
warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga wanaagsan